Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня нашай тэмы. Дэпутаты прынялі новы бюджэт, каб азнаёміцца з праектам дакумента, ім хапіла 2 дзён. Суд вырашыў не высылаць з Беларусі прэс-сакратарку АГП Ганну Красуліну. Стала вядома, хто з чыноўнікаў напісаў фразу пра бабло, мерседэсы і цёлак на нарадзе кіраўніка краіны. Гэтае ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Актывістку Ганну Красуліну не будуць высылаць з Беларусі. Такое рашэнне прыняў суд Маскоўскага раёна Мінска, куды прэс-сакратарка аб'яднанай грамадзянскай партыі звярталася са скаргай на рашэнне раённага дзела па грамадзянстве і міграцыі. Рашэнне разглядалася ў судзе 2 дні. Міліцыянты спасылаліся на дакумент з грыфам для службовага карыстання, які адмаўляліся паказаць самой Красулінай. Паводле міліцыі, жанчына ўяўляе пагрозу для грамадскага парадку. Прычыны для гадавой высылкі расійскай грамадзянкі Ганны Красулінай з Беларусі называліся пікет падчас выбарчай кампаніі, сустрэча вызваленых з ізалятара арыштантаў і аплачаны на месцы штраф за праезд без квітка ў грамадскім транспарце. Падчас судовых спрэчах адвакатка Наталя Маскевіч звернула ўвагу на тое, што Красуліна даглядае пажылых бацькоў, сама з'яўляецца інвалідам 3-й групы і не мае маёмасці за мяжой. Адвакатка не ўяўляе, як 50-гадовая жанчына з інваліднасцю, маючы ў Беларусі сям'ю, дзяцей, пажылых хворых бацькоў, можа пражыць цэлы год па-за межамі краіны. Пагрозу грамадскаму парадку ў Беларусі, якая можа зыходзіць ад Красулінай, Наталя Маскевіч называе абсурдам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У аўторак дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у першым чытанні прагаласавалі за праект бюджэту Беларусі на наступны год. Хаця канчатковы варыянт дакумента пабачылі толькі за дзень да гэтага. Праект бюджэту прадставіў першы намеснік міністра фінансаў Юрый Сільвёрстаў. Чакаецца, што прафіцыт бюджэту складзе 1 мільярд 700 мільёнаў рублёў. Гэтыя сродкі пойдуць на пагашэнне знешняга доўгу. Інфляцыя запланаваная ў памеры 5%, а цана нафты, закладзеная ў бюджэт, складае $60 за барэль. У каментары Еўрарадыё намеснік міністра фінансаў Юрый Сільвёрстаў распавёў, наколькі чарговы нафтавы канфлікт з Расіяй адбіўся на нашым бюджэце.
Скажите, пожалуйста, я так разумею, что вот компенсацию за податковый маневр российский, это 523 миллиона долларов, и она как бы от початку не уличивалась в бюджете. То есть бюджет не полегчил из-за того, что покуль этих грошей нема.
Ну, это 523 миллиона рублей, там было сказано, не долларов, да? Ну, значит, плюс еще порядка 170, это снижение акцизов. Но да, мы на эти деньги в бюджете не рассчитываем, исходя из консервативного, скажем, сценария. Если мы выйдем с коллегами на равные условия, значит, мы эти доходы каким-то образом сможем в какой-то части получить, наверное.
То есть, а коли они будут, то они пойдут не в бюджет, а в президентский фонд?
Да, все доходы пойдут в резервный фонд государства.
И на что они могут быть потрачены?
На различные цели. В настоящем году вы знаете, что цели это в основном социальные. В текущем году это было самое такое большое решение. Это были средства, выделено более 230 миллионов рублей на значит, увеличение оплаты в бюджетной сфере.
Таким чином, коли грош россияне и вернуть, то они пойдут не у казну краины, а у фонд президента. Так само журналист Еврорадио Дмитрий Лукашук запытался у министра финансов Максима Ермоловича, те не занадто оптимистично выглядая закладен в бюджете на наступный год средний годовый кошт у $60 за баррель нафты.
Мне не кажется, что в этой цене заложен какой-то излишний оптимизм. Мы рассматривали эту цену, когда формировали бюджет, как умеренно пессимистичную. Сейчас действительно цены стабилизируются несколько на других уровнях. По нашим прогнозам можно рассчитывать, что средняя цена на нефть в следующем году ниже этой отметки не будет складываться.
Міністр патлумачыў, што расійскі падатковы манеўр не паўплывае на асноўную частку беларускага бюджэту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стало вядома, што фразу «бабла мала, няма мерседеса» у тёлкі на заднім на нарадзе прэзідэнта занатаваў былы віцэ-прэм'ер Владзімір Дражын. 18 снежня Александр Лукашэнка правёў нараду па развіцці летніх відаў спорту. У сюжэце, які паказаў дзяржаўны тэлеканал АНТ, было бачна, як адзін з чыноўнікаў падчас нарады піша наступнае: «Бабла мала, няма мерседесаў, тёлкі на заднім». Удзельнікі нарады у Александра Лукашэнкі пацвердзілі праўдзівасць запісаў Владзіміра Дражына, які занатаваў словы пра бабло і мерседесы. Старшыня Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі Вадзім Дзевятоўскі тлумачыцца, што бабло і мерседесы гужалі падчас гаворкі пра больш ашчаднае выдаткоўванне бюджэтных сродкаў, а вось пра цёлак ніхто ўзгадаць так і не змог.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Латвія адкрыла архівы КДБ. Сярод апублікаваных картак агентаў дзесяткі беларусаў і ўраджэнцаў нашай краіны. Сярод іншых знайшлася картка беларуса Браніслава Юрэвіча, 1913 года нараджэння. Ён быў завербаваны савецкай дзяржбяспекай у жніўні 44-га і перапраўлены ў Германію. Юрэвіч уладкаваўся на працу ў галоўнае кіраўніцтва вайсковых спраў Беларускай цэнтральнай рады ў Берліне і ўвайшоў у давер да генерала Кастуся Єзавітова. А ў красавіку 45-га агент дапамог СМЕРШу арыштаваць Єзавітова, якім пасля перанесенай аперацыі не мог самастойна пераехаць у амерыканскую зону акупацыі Германіі. Яшчэ ў 90-е гады была апублікаваная справаздача Браніслава Юрэвіша пра сваю місію ў Германіі і ўдзел у арышце Єзавітова. З карткі вядома, што ён меў псеўданім «Альфа» у публікацыі «Марс». У пачатку 1954 года яго выключылі з ліку савецкай агентуры ў сувязі з немагчымасцю далейшага выкарыстання. Акрамя таго, у спісе завербаваных грамадзян знайшлі Александра Кудрашова. Цяпер ён кіруе Латвійскай праваслаўнай царквой. Святар быў завербаваны ў 1982 годзе і атрымаў псеўданім «Чытач». Больш падрабязна пра беларусаў, якія былі завербаваныя ў савецкія часы і праходзяць праз латвійскія архівы КДБ, чытайце на нашым сайце euraradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Расіі прадаюць падробленае няякаснае масла нібыта з маладзечна. У Расіі беларускія прадукты карыстаюцца добрай рэпутацыяй, але ў гэтым выпадку спажыўцы незадаволеныя. Пад выглядам масла прадаецца маргарын або спрэд. Смак для маргарыну нармальны, але гэта дакладна не масла, пішуць на адным форуме з водгукамі. Расплываецца нават у лядоўні, без смаку і паху, ліпкі маргарын, ніяк не масла, скардзіцца яшчэ адзін пакупнік. Па адрасе вуліца Нагорная, 7, у Маладзешні сапраўды размяшаецца малочны камбінат, прадукцыя якога прадаецца пад брэндам «Маладзея». Аднак масла вырабляецца толькі ў філіалах «Маладзеі» у Валожыні і Вілейцы. У Маладзешні вытворчасці масла няма. Але ў любым выпадку, кажуць Еўрарадыё ў аддзеле збыту маладзешынскага малочнага камбіната, сваё масла яны ў Расію не прадаюць ні пад брэндам «Маладзея», ні пад якім іншым.
Молодечно Нагорная 7 масло не производит. Наши филиалы производят, молодечно нет. Но масло мы фасовку на Россию, мы на Россию закрыты, мы не поставляем. По всей России можно найти все, что угодно, поверьте. Любой белорусский бренд, это даже не удивительно. На Россию мы не отгружаем продукцию.
У 2016 годзе маладзешынскі малочны камбінат ужо трапіў пад санкцыі Рассельгаснагляду за неякаснае масла беларускае. Але малочнікі сцвярджаюць, што і той прадукт быў расійскай падробкай. Тым не менш, расійскі рынак для беларускага прадпрыемства закрылі. І вось наступны фальсіфікат. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».